Ko mēs tagad garšosim? Ir rožu želeja sarkana vīnā.
Viens dienas kafēnīcas idejas kuieniešu versijā ir ceļojums pastuņām vietām, kur katrā sagaida ar to, ko saimniecība audzē vai ražo. Bet tā nav kafēnīca šī vārda tiešajā izpratnē, tā piemēram zemnieku saimniecībā Indrāni, tā ir vesela dabas taka ar dažādām pieturvietām. Ar to iepazīstina saimniece Lienmar Gēviča.
Visur, kur jūs iesiet, jūs redzēsiet palāti, un katrā būs iekšā kaut kādi gardumi. Pats galvenais lepnums, kāds viens mums ir saimniecībā, ir marmelādes konfekts. Mums ir pavisam 18 veidu garšas, un visas ir neparastas. Ir no puķiem, ir no alus, ir no rupmaizes. Mēs esam pie pieneņu lādes. Šeit visi produkti vispār ir pieneņu.
Viens dienas kafēnīcas pamatideja ir tātad iepazīstināt ar to, kas tad top skujenas saimniecībās. Turpina biedrības skujenas kultūrvides attīstība vadītāja Baiba Juhņēviča.
Pilsētnieks nezina, ko mēs laucinieki te varam saražot, piedāvāt, cik tas ir kvalitatīvs un ekoloģisks. Vienkārši nav tās informācijas apmaiņas un tāda diena, kā tā, nu, kā mēs noorganizējām. Viņā vienkārši dot to informācijas apmaiņu, viņi zinās un viņi, piemēram, varēs apmeklēt tās vietas arī bez tāda, nu, liela pasākuma.
Savukārt viens dienas kafēnīcas iniciatora bijusi rīdzniece uzņēmēja Signe Šlosberga, kur audzē kvinnoju un cits netradicionāls augs, kā arī ražo no tiem dažādus produktus, stāst, ka vietējās kopienas iekustināšanā galvenā bija viedā ciema ideja, kas mudināja arvien biežāk arī cilvēku sanākt kopā.
Pašvaldība skujenē iemeta tādu kā makšķera auklu un veidoja šo te centru. Varbūt tas centrs nefunkcionē ar tādām domu, kā viņš bija domāts, bet tomēr tas ir iekustinājis kaut kādu tādu sapratni, ka skujenē ir ļoti superīgi cilvēki, kuri var realizēt savas ieplānotās idejas, pat tādas reizēm liekas kosmiskas.
Signe arī vērtē, ka svarīgi iedrošināt arī citus skujeniešus pašiem izmēģināt roku mairažošanā, jo viņas vērtējumā mairažošana ir tieši tas, ko veiksmīgi var laukos darīt, un kas šajā Covid laikā var būt iegūms gan pašiem, gan arī citiem.
Mairažotāji ir tā kā partizāni, kas izdzīvos jebkuros krīzes apstākļos arī vīrusa laikā. Mēs katrs sēžam savā vietā un ražojam, un reizēm šie te partizāni var noturēt frontes līniju, uzražot eju, uzražot pastu, un mēs varam iztikt bez Itālijas.
Tūdien dažādi cienas ciemiņiem piedāvana tikai zemnieku saimniecībās, tā padomi laika bufetes atmosfērā var iejusties krāmu un senlietu muzejā. Bet skujens pjuzrupās izveidots viens dienas restorāns.
Rekur piedāvājums redzams vientējie dārza un meža labumi.
Pjuzrupa restorāna izveida uzņēmusies skolas pavāra palīdz Ieva Šķerberga.
Tiešām esmu lēpni par to, ka mēs varam. Esmu iedzimtā šeit, dzimusi augusi, bet arī jaunpienācēji pilsētnieki, kas ir ienākuši skujenē, ir ļoti aktīvi, ļoti gatavi celt skujenes vārdu saulītē, un tas man ļoti priecē.
Dodos arī uz Alkskalna saimniecību, kur saimnieko bijusi ir rīdzniece Inese Stibe. Cilvēki netrūkst, un tā kā ir jau pēcpusdiena, lielajā zupskatlā vairs tikai daži dārzeņi.
Dienu uz beigām un zupa ir izēsta. Piekrišana, kā redzat, liela bija katls tukšs. Daudz no apkārtējiem ciemiem tagad cilvēku nu, visi satiekās un dzīvo jau diezgan noslēgt tomēr. Un tas kaut kā uzmudrina tomēr cilvēkus. Nu, vismaz atsevišķi cilvēki ir tādi, nu, atraduši sevi tādu uzņēmību, kaut ko sākt darboties. Un tas jau arī, man liekas, daudz ko nozīmē, kad, nu, kaut vai viens vai divi cilvēki, un pēc gada vēl atkal būs viens vai divi.
Par šo dienu atzinīgs vērtējums ir arī apmeklētājiem, kur atzīst, ka iepazinuši daudz ko jaunu.
Tieši tagad arī augustā, kad nāk raža un ir ogas un dārzeņi un var visu ko degustēt un izmēģināt, tā ir brīnišķīga iespēja apskatīt Latvijas lauku saimniecības, tā kā ļoti garšīgi un ar izdomu.
Man prieks kād braucāt.
Jā, mums bija prieks būs šeit.
Jā, vēl kādreiz braucāt.
Bet pašiem skujeniešiem tagad iecerēs ir radīt savu zīmolu pagastu mairažotāju produkcijai. Gunta Matasone, Latvijas Radio Vidzemē.